Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ove subote ćemo emitovati delove liturgije na aramejskom jeziku koje izvodi Serafim Bit Haribi. Otac Serafim, rođen 1978. godine, je asirski hrišćanin koji živi u Gruziji. Zamonašio se 14. marta 2006. godine u Ukrajini, a 2008. počeo da služi u parohiji sela Kanda kod Tbilisija, u kojem živi oko 2000 Asiraca. Po blagoslovu patrijarha gruzijskog Ilije II., otac Serafim od 2010. služi i na staroaramejskom jeziku i komponuje liturgijsku muziku. Godine 2015. dobio je čin arhimandrita novoizgrađenog manastira 13 sirijskih svetih otaca, a 2016. je stekao svetsku slavu nastupom sa horom pomenutog manastira pred papom Franjom i gruzijskim patrijarhom. U intervjuu za jedan gruzijski časopis, otac Serafim je istakao da je od mladosti imao nekoliko bliskih susreta sa smrću, uključujući i pad u mešalicu cementa, kao i da veruje kako su ga upravo ti događaji vodili ka iskušeničkom životu. Pre nego što se zamonašio, bio je i oženjen i dobio troje dece. Trenirao je rvanje, tekvondo i karate. Bio je četvorostruki prvak Gruzije u tekvondou, nosilac je crnog pojasa treći dan u karateu, a bio je i šef obezbeđenja jednog od članova ukrajinske vlade. Svojevrsnu rekonstrukciju drevnog pojanja učinio je popularnom zahvaljujući videozapisima i uopšte promociji na društvenim mrežama i internet platformama. Pritom ističe da je pojanje, bilo na aramejskom, bilo na nekom drugom jeziku, jedinstveno iskustvo, a da je pored jezika osnovna razlika u melodiji i ritmu. Napevi koje on izvodi uglavnom počinju dubokim isonom muških ili uvodnim pojanjem ženskih glasova, posle čega nastupa otac Serafim svojim izuzetnim, punim, otvorenim tenorom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim i koji je prepoznatljiv čak i u horskom tkivu. Mi ćemo večeras najpre emitovati kompoziciju na tekst 50. psalma, koja je verovatno i najpoznatija do sada. Potom slušamo i delo na stihove 16. psalma, molitvu Oče naš, kao i pesmu Svjati Bože, koja je premijerno izvedena 2019. godine.
Thank you. Oh.
Slušali ste nekoliko kompozicija na aramejskom jeziku koje je priredio i izveo Serafim Bit Haribi. U narednom muzičkom bloku emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i snimak dela koncerta koji je ovaj izuzetni umetnik priredio sa horom svog manastira 13 asirskih svetih otaca 2017. godine u Sankt Peterburgu.
Umere Maram ish mushiha Ya baba Wasmalo Mabar minni akasa Inna hawe sivyano Ula sivyane Aha Mare Maran Ishu Shitha Ea Ya Baba Besmalo mabr minni ahakas Inna hawa sivyano
Bile su ovo dve duhovne kompozicije i snimak dela koncerta koji je 2017. godine u Sankt Peterburgu sa horom manastira 13 Asirskih svetih otaca održao arhimandrit Serafim Bit Haribi. Umetnosti ovog asirskog pravoslavca koji živi u Gruziji posvetili smo ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Do narednog susreta pozdravljaju vas Damir Gođevac i Ana Ćirica.